Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjave do të ndiqni. Sot shënohet përvjetori 20 i sulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Tragjedia në Tetovë hedh dyshime mbi cilësinë dhe sigurinë e spitaleve në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
20 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara janë përballur me sulmet më vdekjeprurëse në tokën e tyre. Disa thonë se sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kanë ndryshuar jetën përgjithmonë. Në materialin e vazhdim dëgjojmë një përmbledhje të emrave dhe zhvillimeve që lidhen me këtë datë. 20 vjet më parë, bota ka shikuar e tmerruar sulme terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Afro 3000 njerëz kanë humbur jetën kur rrëmbyesit i kanë përplasur aeroplanet në kullat binjake në New York, në Pentagon pranë Washingtonit dhe në një fushë në Pennsylvania. 19 militant të lidhur me grupin terrorist Al-Qaida kanë rrëmbyer 4 aeroplanet e përdorur në sulmet e 11 shtatorit. Themeluesi i Al-Qaidës Osama bin Laden ka qenë në Afganistan atko në mbrojtjen e talibanëve, islamistëve që kanë qenë në pushtet qysh në vitin 1996. Kur talibanët kanë refuzuar të dorëzojnë atë, Shtetet e Bashkuara dhe forcat aleate kanë pushtuar Afganistanin, duke u zotuar se do të mbështesin demokracinë dhe do të eliminojnë kërcënimin terrorist. Gati 20 vjet më vonë, më 30 gusht të këtij viti, Shtetet e Bashkuara kanë përfunduar tërheqjen e trupave të tyre nga Afganistani. Dhe disa ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden ka deklaruar se lufta në Afganistan ka përfunduar, talibanët kanë marrë përsëri kontrollin e këtij vendi. Sipas një numërimi të medias britanike BBC, prej se ka nisur lufta kundër talibanëve në vitin 2001, mbi 3500 forca ndërkombëtare në Afganistan janë vrarë, në mesin e tyre mbi 2300 ushtar amerikan. Mbi 20.000 ushtarë të tjerë amerikanë janë plagosur. Këto shifra nuk krahasohen me jetët e humbura në mesin e civilve afgan dhe forcave të sigurisë. Në vitin 2019, presidenti tani i përmbysur i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se mbi 45.000 forca afgane të sigurisë janë vrarë në rreth 5 vjet. Sa i përket kostos financiare, nuk është e qartë se sa para kanë shpenzuar Shtetet e Bashkuara për Afganistanin dhe luftën. Biden ka thënë së voni se kjo shifër sillet në rreth 2 trilion dollar. Sa i përket kërcënimit terrorist, Al-Qaida është shumë e dobët tani se sa në vitin 2001 dhe grupi ekstremist Shteti Islamik është shumë më i dobët se sa në vitin 2014 kur ka pushtuar pjesë të Sirisë dhe Irakut. Shtetet e Bashkuara nuk janë goditur nga një sulm tjetër katastrofik i shkallës së atit të 11 shtatorit. Sipas një sondazhi nga qendra kërkimore Pew, 20 vjet pas 11 shtatorit, numri amerikanëve që e shohin terrorizmin si një problem të madh kombëtar ka rënë ndjeshëm. Sipas këtij sondazhi, shqetësimet më të mëdha për amerikanët tani janë ekonomia, pandemia e koronavirusit dhe racizmi. Në një sondazh të kryer nga USA Today dhe Universiteti Suffolk, me një diferencë më të madhe se kur, 60% e të anketuarve krahasuar me 38% kanë thënë se 11 shtatori u ka ndryshuar jetën amerikanëve përgjithmonë. Kanë kaluar më shumë se 10 vjet që kur Osama bin Laden, themeluesi i Al-Qaidës, është vrarë nga forca speciale amerikane në Abbottabad të Pakistanit, por askush nuk është dënuar për ndihmën që i ka ofruar atij në kryerjen e sulmit. Vetëm një person, Zakarias Masowi, është deklaruar fajtor dhe është dënuar me burkim të përjetshëm. Gjyqi i organizatorit të dyshuar të sulmeve terroriste të 11 shtatorit, Khalid Sheikh Mohammed, do të rifillojë edhe një herë pas një sërvanesash. Tre shtator Biden kanë nënshkruar një urdhër ekzekutiv për deklasifikimin e disa dokumenteve të lidhura me 11 shtatorin që pritet të publikohen gjatë 6 muajve të ardhshëm. Kjo ka ardhur pas presionit nga familjet e viktimave që kërkojnë të dinë se Arabia Saudite i ka ndihmuar rrëmbyesit e aeroplanëve. Familjet e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit akuzojnë Arabinë Saudite. Sauditët mohojnë përfshirjen zyrtare. Raporti i Komisionit të 11 shtatorit nuk ka gjetur asnjë lidhje midis tyre. 15 nga 19 rrëmbyesit kanë qenë saudit, ashtu si edhe Bin Laden.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova ka ligjin që ndalon angazhimin e zyrtarëve publik në më shumë se dy pozita drejtuese dhe u ndalon atyre kompensimet nga këto angazhime. Por ky ligj nuk ka gjetur zbatim pikrisht në sistemin e drejtësisë, ku prokurorë dhe gjyqtarë kanë dy më shumë pozita drejtuese. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se vetë institucionet që duhet zbatuar këtë ligj nuk po e bëjnë një gjë të tillë. Hëllësit në këtë temë sjell Shkëlqim Hysenaj.
Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik. Mirpo, ky ligj nuk po gjen zbatim në praktik. Disa nga zyrtarët e lartë të sistemit të drejtësisë prej miratimit të ligjit vazhdojnë të mbajnë dy më shumë pozita drejtuese, si dhe të kompenzohen për punët shtesë që bëjnë në kuadër të orarit të rregullt të punës. Ka qenë kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi që ka mbajtur deri në 7 pozita, 3 prej tyre drejtuese. Në deklarimin e fundit të pasturisë në Agjencionin kundër korrupsion, kryeprokurori Lumezi ka deklaruar 5 angazhime, dhe atë kryeprokurori i shtetit, antar bordin e Akademinë Policore të Kosovës, kryetar bordi Akademisë për Drejtësi, antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe antar i bordit të inteligjencës financiare, ndërkohë që disa prej këtyre pozitave i përcaktohen me ligj. Aktualisht në sistemin e drejtësisë është kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj, që krahas pozitës së gjyqtarit në Gjykatën Supreme, kryesuesit e Këshillit Gjyqësor, po ashtu është edhe kryetari Komisionit për dhënien e provimit të jurisprudencës. Gzim Shala është hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Ai në hulumtimet që ka bërë për zbatimin e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit, thotë se ka gjetur shumë shkelje ligjore.
Në praktikë ne kemi parë një ignorim të këtij ligji veçanërisht nga ana e sistemit të drejtësisë, të cilin ne monitorojmë sistematikisht dhe që në këtë rast nuk ka pasur vullnet nga ana të njëjtë veçse ta zbatojnë në praktikë këtë ligj. Morim shembull mbajtje në më shumë se sa një pozite. Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit e përcakton qartë se asnjë person nuk mund të mbajë një pozitë të dytë udhëhecse përveç nëse përcaktohet kjo shprehimisht me ligj.
Miratimi i këtij ligji kishte për qëllim që të ndalonte praktika të këqija të ushtrimit të më shumë funksioneve drejtuese nga zyrtarët publik, si edhe për të ndaluar çfarëdo forme të shpërblimit në formë pagese të zyrtarëve të lartë që mund të caktohen në disa pozita. Përgjegjësia më e madhe për zbatimin e këtij ligji sipas hulumtuesve bie mbi Agjencinë e Kosovës kundër korrupsion. Drejtori i këtij agjencioni, Shaib Havolli, nuk ka pranuar të flasë për këtë temë, por përmes një përgjigje të shkruar ka thënë se zbatimi i këtij ligji është përgjegjësi edhe institucioneve të tjera. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë Ardian Bajraktari thotë se zyrtarëve publik duhet të ndalohen angazhimet të shumë feshta.
Pra as kohë sa një funksionar i lartë, çfarë do qoftai, në të njëjtën kohë është i angazhuar në 3 ose 4 pozita ose 5, edhe së paku është i cenueshëm ose i diskutueshëm mundësia e fokusit të tij në gjitha këto pozicione.
Monitoruesit e sistemit të drejtësisë thonë se barra kryesore për zbatimin e këtij ligji bie pikrisht me Agjencinë kundër korrupsion. Ky institucion, sipas Gzim Shales nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, e ka injoruar zbatimin e këtij ligji për shkak se nuk ka dashur që t'i prek njerëz të fuqishëm brenda sistemit të drejtësisë.
Definitivisht ka pas mungesë të llogaridhonis. Fillimisht barra kryesore bie mbi Agjencinë kundër korrupsionit, e cila nuk ka ndërmarr mosat e nevojshme si institucion i mandatuar për mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji. Kjo është e para. E dyta, do thotë është lejuar që ky ligj të injorohet nga ana e sistemit prokurorial dhe sistemi gjyqësor.
Për këtë temë janë dërguar pyetje edhe te kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Jetish Maloku. Ai ka mohuar se brenda sistemit prokurorial ka zyrtarë që angazhohen në vende të shumta të punës dhe që përfitojnë jashtëletshëm nga kompenzimet. Pyetje janë dërguar edhe kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi, mirë po ky i fundit nuk është përgjigjur. Kërkesë për intervistë është dërguar edhe kryesuesit të KGK-s, mirë po ky i fundit ka thënë se ka të pamundur të përgjigjet për shkak të angazhimeve të shumta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tragjedia në Tetov ku vdiqen 14 persona ka ngritur dyshime mbi cilësinë dhe sigurinë e spitaleve për koronavirus në Maqedoninë të Veriut. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se të gjitha 19 spitalet janë ndërtuar nga kompanitë specializuare dhe të pajisura me të gjitha certifikatet e nevojshme, por se fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet se ku ka pasur lëshime. Dyshimet e para u hodhën nga drejtues të opozitës si për cilësinë, ashtu edhe për trajtimin se çështën jo adekuat të pacientëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadri.
Zjarri që shpërtheu të mërkurën më 8 shtator në spitalin COVID në Tetov, ku humbën jetën 14 persona, kanë ngritur dyshimet mbi cilësinë dhe sigurinë e këtyre spitaleve që janë ndërtuar si nevojë për trajtimin e të sëmurave me koronavirus veçmas nga të sëmurët e tjerë, por edhe për shkak të mungesës së kapaciteteve në klinikat infektive. Maqedonia e Veriut ka 19 spitale modulare anti-Covid, dy prej të cilave janë donacion, ndërsa për ndërtimin e të tjerave janë shpenzuar 3.6 milion euro. Në sistemin elektronik për furnizime publike nuk figuron asnjë marrëveshje apo tender të shpallur për ndërtimin dhe kushtet që kërkoheshin për ngritjen e tyre. Të gjitha spitalet janë ndërtuar nga firma Brako në pronësi të ishës zëvendës së kryeministrit të Koqë Anjushev. Dyshimet për abuzime financiare dhe cilësinë dobët e ndërtimit dolën fillimisht nga një zyrtar i opozitës maqedonase Vladimir Gjorçev. Spitali modular në Tetov u ndërtua me nxitim për interesa biznesi, i trishtuar ka rënë sistemi, dorëheqje dhe përgjegjësi, kishte shkruar Gjorçev në rrjetin social Facebook, duke e shoqëruar pretendimin e tij edhe me një reagim qysh në muajin prill të një drejtuesi të spitalit të Tetovës Artan Etemi se janë përcaktuar gabimi gjatë ndërtimit nga firma ndërtuese, nga e cila ishte kërkuar që ti mënjanoj këto gabime, por pasaktësuar se cilat ishin ato. Lidhur me zërat në opinion, lidhur me lëshimet në ndërtimin e spitaleve modulare, ka reaguar kompania Brako. Në interes të informimit objektiv të publikut, ne duam të theksojmë se pjesa e punimeve që ishin përgjithësia jonë gjatë ndërtimit, u realizuar në përputhje me të gjitha standardet për sigurinë dhe cilësinë, thuhet në komunikatën e kompanisë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe gjithashtu ka hedhur poshtë pretendimin, por sipas tij fjalën e fundit duhet ta thonë hetimet që po zhvillohen lidhur me shpërthimin, por ai dhe institucionet tjera nuk janë përgjigjur në shumë pyetje, përfshir edhe ata nëse spitali kishte sistem të integruar për detektimin e tymit dhe shuarjen e zjarrit. Ish ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, mjek specialist dhe kryetari i komunës së Gostivarit, thot për Radion Evropa e Lirë se dyshimet ekzistojnë si për cilësinë e ndërtimit të spitaleve, ashtu edhe për menaxhimin e tyre, por ai nuk beson se hetimi do të zbulojë të vërtetën.
As që dyshohet se faji është e faktori njeri, as që diskutohet se ka dyshim edhe për elemente korruptive, as që ka dyshim aty, nuk ka dilemë askush se krimi dhe korrupsioni veç është standard shtetëror, a duhet të ndodhe tragedi të vdesin 14 njerëz që ti të flasim këto punë. Kush është njeriu fajtor, duhet hetimet. Edhe këtu mua merr mendja se mbas 10 ditë do harohet edhe ky rast. Dyshohet aty se ndonjëherë do dalë prokuroria apo hetuesit me rezultate prej atij hetimi.
Ka deklaruar Taravari, ai thotë se nga kontaktet që ka me qytetar por edhe personelin mjekësor bëhet e ditur se spitalet modulare nuk trajtojnë si duhet pacientët, apo sa atyre u mungojnë kushtet për trajtim adekuat.
Të gjitha gabimet janë të menaxhuesit, të udhëheqësit, dhe fajin duhet ta nisin ta kërkojnë prej vetvetes, s'paku them moralisht, nga dimenzioni moral, nuk flas për hetimet edhe për përgjegjësim ligjore dhe politike, po nga aspekti moral s'paku. Ajo që s'ka të bëjë as me politikën as me ligjin.
Ka deklaruar Taravari. Milena Stefanovic, drejtore e klinikës infektive në Shkup, thot për Radion Evropa e Lirë se spitalet janë të sigurta.
Vidite, as virujem dhe ka se bezbednjoni si ti me atësve tehnički prijemi, si të një gradëshni dokumenti, bez një kakva zamerka.
Unë besoj sa të janë të sigurta, të gjitha janë pranuar në mënyrë të regull dhe kanë gjithë dokumentacionin e nevojshëm. Ne pran klinikës infektive në Shkup kemi një spital të tjil me 70 shtretër. Këtu kanë kaluar mira pacient që kanë shpëtuar jetët e tyre pas një pasqyre të rëndë shëndetësore që kishin pas infektimit me koronavirus, thotë drejtoria Milena Stefanovic. Qeveria e Maqedonisë së Veriut të njëjtën ka kërkuar nga BE-ja dhe NATO-ja ndihmë ekspertësh për një hetim sa më të shpejtë dhe më të thellë që të mos lihet asnjë fije dyshimi apo të zbardhet të gjithçka lidhur me këtë rast. Para Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, me kaq që përmbyllim këtë edicion fundjavë. Për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni të shumë video materiale, infografika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mair Elçani dhe unë Krenar Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjojmë.